Геплеер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020-жылдын 1 январы, хептенин 3-чү күнү. 2019-жылдын эсасы түркмөн вакаларына кыйыскача сыйынымызды язгыда тыңдамага чакырыйар. Микрофон өңүнө мен Юксунан Нурван ве кардешим Максат Атаев.
Täze ýylyňyz gutly mübarek bolsun, hormatly dinleýijiler.
Täze 2020-nji ýylyňyz gutly bolsun, hormatly dinleýijiler. Türkmenistanlylar üçin resmi mediýada tasdiklenýän ösüşli ýyllaryň ýene döwri 2019-njy ýyl taryha gidýär. Ol ýönüki adamlar üçin esas bolanlaryň haritalaryň gatçylygy, aýdyk we manat nowatlar bilen geçdi. Resmi ve resmi değer mağlumatlar kadın üçün dışarı yurtlara gidiyen Türkmen rayiyatlarının köpölyenliğini korkuyar. Sor vaatta devlet televizyonu ağzık olçuluğunun dörödlönlüğünü suud etmeye çalışıp yukarı vedipelilerin arasında korrupsiyanın yukarı derecelere barıp yeterliğini tasdikleyen teletovalarını devam ettiriyar.
Germaniyanın Mann Group kampanyasının önkü yol başısının Mühen suduna seredilen korrupsiýa işi bolsa, Türkmenewit kampaniýasynyň öňkü ýol başçylaryna 2002-nji we 2007-nji ýyllar aralygyna berilen ençeme millionluk parany ýüze çykaryp Türkmenistanyny 1990-njy ýyllaryň başyndan örjelenýän gaýdylan korrupsiýanyň hakyky derejesi barada bilinýän detallaryň ören azdygyny tasdiklady. Ýogsa bu ýyl Türkmenistan rowaşlygyň watany diýilip atlandyrylypdy.
2019-njy ýyl şol wagtky içeri işler ministri Iskender Mülüküň Gurbanguly Berdimuhammedow ýylyň ilkinji gününe dogrunly gaýdylan taýçanagy sowgat bermek bilen ýatda galdy. Prezident ol taýçanagy "Rawaş" diýip at takdy. Oňa bagyşlap goşgu ýazdy. Soňra bu taýçanagy bagyşlap Kerimuly bilen aýdym hem döretdi. Yıla yığınına Berdimuhammedow'un Rawaş taýçanagynyň ady Balkan welaýatynyň açylan täze owa dakylsa 150 milyon dollarlyk Amerikan kinosyny Türkistan atlandyrylan toslama ýurdun ýogul diktator hem Rawaş diýilip atlandyryldy.
Biraz öňe gidip aýtsak, 2019-njy ýyl Türkmenistanyň prezidentiniň we döwlet telewizionyň bilelikde edýän wagyzçylyk tagallalary dünýä belli Amerikan satyra gepleşiklerine düşüp Türkmenistany hasken dünýä tanatmakda hem rowaç boldy. Emma bu rowaçlyklar ýetgiderli çap edilýän ösüş tanlary, şonuň bilen birlikde paýta planynyň dolanlygy barada berilen resmi maglumatlar hakykatda ýurdun ykdysady kynçylyklarynyň ýeňleýändigini, ýylatyň durmuş derejesiniň ýokarlanýandygyny tasdiklamady. Azatlygy dekabryň aýagyna gowşan maglumata görä diňe Lewap welaýatyna soňky ýyllarda 10 gowrak halı fabriki ýapyldy we prezidentiň iş orunlary sözüni geçen ýyl kysyndan biraz kän agdanlygyna garamazdan 2019-njy ýyl iş orunlarynyň kemelmeginiň dowam etmegi bilen taryha girdi. Şol bir wagtda häkimetler aýlyklaryň her ýyl 10% çemesi artdyrylýandygyny aýtdylardy. Haritlaryň we durmuşyň näçe prosent gymmatlanygy, manadyň hümmetiniň näçe prosent pese gaçanygy, ýapylan ýa täze açylan iş orunlary barada, daşary ýurtlara iş gözläp giden raýatlar barada anyk sanlary çap etmediler.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, 2019-njy ýylyň esasy wakalaryny gysgaça synymyzda dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary, global energiýa bahalarynyň arzanlamagy, Aşgabatyň Tehran, Moskwa ýaly gaz aljylaryny ýitirmegi, şeýlede ykdysat taýdan özüni ödemeýän milliardlarça dollarlyk guruluşlara hasapsyz serýişde harçlamagy, dolanyryş gowşgunsuzlygy we agyr ýagdaýyň boyun alınmalıgı, yalnızlıkların devam ettirilmeğinin neticesini çoğulaştı deyip ekspertler aydiyarlar. Yılın devamını Aşgabat ile Tehran'ın arasındaki Gaziyada Tölög davasının hayız tarafın peydasına çözülecek duyu. Umuman bu işin